რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოსა და ბელორუსიის ბიზნესის წარმომადგენლებმა უკვე გამართეს წინასწარი შეხვედრა.
10 წლის განმავლობაში თუ შევადარებთ 2004 წლიდან დაახლოებით 12 ჯერ აზრი გაზრდილი საქართველოს ექსპორტი ბელორუსიაში. ბუნებრივია ეს ბელორუსიას ხდის ძალიან მიმზიდველ ბაზარში ჩვენი პროდუქციისათვის.
გამოეხმაურებით ასევე განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესებს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იწყებს საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციას.
მე მიმაჩნია, რომ კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა.
ნაჩვენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარების პრობლემებზეც ვილაპარაკებთ, მით უმეტეს რომ თბილისში 22 აპრილის დედამიწის დღე აღინიშნება.
როგორც ადამიანს ჭირდება მეგობარი, ასე ურნასაც ჭირდება გვერდზე მდგომი ფერადი ურნები და თუ ასე მოხდება საქართველოში, ძალიან კარგი წინსვლა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
მომზადებული გვაქვს სადისკუსიო მაგიდაც თემაზე: საგადასახადო ლიბერალიზაციის აუცილებლობა და სოციალური ვალდებულებები.
საგადასახადო კოდექსი უნდა იყოს ლიბერალური აუცილებლად, მაგრამ ამავდროულად ის უნდა იყოს აწყობილი ისე, რომ ერთი რომ მიხდის, მეორეც იხდიდეს.
თითქოს რაღაცები კეთდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯერ არა ვართ იმ დონეზე მისული, რომ თქვა, რომ საგადასახადო კოდექსი არის კარგი.
კაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ მასალას. რუსეთის პრესასაც გადავავლებთ თვალს. კაცემას კი დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში ჩავიდა. ეს არის ლუკაშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას დახვდნენ ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით პატარაია. ალექსანდრ ლუკაშენკო 10 წლის შვილთან ერთად ჩავიდა საქართველოში. ის ხვალიდან გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. ლუკაშენკოს ვიზიტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
საქართველოსთვის ბელორუსია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორია და ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც სავაჭრო სალდო დადებითია. ანუ საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქცია აღემატება ბელორუსიიდან იმპორტირებულს. ამასთან, როგორც სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე კახა ბაინდურაშვილი აღნიშნავს, ბოლო წლების პრაქტიკით მაჩვენებლები საქართველოს სასარგებლოდ იზრდება.
10 წლის განმავლობაში თუ შევადარებთ 2004 წლიდან დაახლოებით 12 ჯერ აზრი გაზრდილი საქართველოს ექსპორტი ბელორუსიაში. ბუნებრივია ეს ბელორუსიას ხდის ძალიან მიმზიდველ ბაზარში ჩვენი პროდუქციისათვის.
ეს კომენტარი კახა ბაინდურაშვილმა ორი ქვეყნის სავაჭრო სამრეწველო პალატების მიერ ორგანიზებულ საქართველო-ბელორუსიის ბიზნეს ფორუმზე გააკეთა, რომელშიც მონაწილეობას იღებს 38 კომპანიის 40-ზე მეტი წარმომადგენელი ბელორუსიიდან. 22 აპრილს ბიზნესმენებმა ძველი თანამშრომლობა განამტკიცეს, 4 მილიონ დოლარამდე ღირებულების რამდენიმე პროექტის განხორციელებაზე შეთანხმდნენ და პარალელურად თანამშრომლობის ახალი გზების ძიებაც დაიწყეს. თანამშრომლობის ახალ გზებზე მსჯელობდნენ 4 შაბათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეკრებილი მინისტრებიც. ოთარ დანელიამ უმასპინძლა ბელორუსიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ლეონიდ ზაიაცსა და ბელორუსიის მრეწველობის მინისტრ ვიტალი ვოვკს. ოფიციალური ინფორმაციით შედგა გაფართოებული შეხვედრაც, რომლის ფარგლებშიც განიხილეს ერთობლივი სასოფლო სამეურნეო საწარმოების შექმნის და ასევე საქართველოში ბელორუსული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის ცენტრის მოწყობის საკითხები. თანამშრომლობა კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავს იჩენს ერთი შეკითხვა: შეძლებენ თუ არა ჯანსაღდა ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობას საქართველო და ბელორუსია? მართალია, ორივე ქვეყანა ჩართულია ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში, მაგრამ განსხვავებულია მათი პრიორიტეტები და თუკი საქართველო მტკიცედ მიიწევს წინ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, ბელორუსია წევრია საბაჟო კავშირისა, რომელიც რუსეთის ჩანაფიქრის ევრაზიული კავშირის საყრდენად განეხილება. კონკრეტული პროექტების განხორციელებაში საეჭოს ვერაფერს ხედავს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე და ჩვენთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ევროკავშირი საქართველოს ეკონომიკურ თანამშრომლობას არავისთან უგრძალავს.
ჩვენს მთავრობას უნდა ესმოდეს თვითონ, რომ არ დაიწყოს ისეთი თანამშრომლობა, რომელიც აი ამ მიმართულებას, ამ ვექტორს შეუქმნის პრობლემას. იმედია, რომ გრძელდება არა მარტო დეკლარირებით, არამედ საქმითაც. ის მიმართულება, რომელიც საქართველოს ჰქონდა არჩეული, შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს მთავრობა არ მოისურვებს ამ ისეთ ერთობაზე ავიდეს, რომელიც ამ ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს.
საბაჟო კავშირის წევრ ბელორუსიასთან ეკონომიკურ თანამშრომლობაში ამ ეტაპზე საქართველოსთვის საფრთხილოს ვერაფერს ხედავს ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი. როგორც მოამთხრა რადიო თავისუფლებას, ბელორუსია ცდილობს მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესში.
პასუხების ხელშეკრულების და ღრმა და ყოველშემთხვევით თავისუფალი ვაჭრობის ნაწილში ჩადებულია და მნიშვნელოვანი არის წარმოშობის სერტიფიკატის საკითხი, ანუ რეალურად პროდუქცია უნდა იყოს წარმოებული საქართველოში და თუ ეს იქნება დაუშვათ ერთობლივად წარმოებული, მაგრამ წყარო წარმოშობისა იქნება საქართველოს და დააკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რაც არის გაწერილი, როგორც ვთქვათ, წყარო ქვეყნისა, ამ შემთხვევაში არ გაჭირდება და უპრობლემოდ შევა ქართულ ბელორუსული ერთობლივი ნაწარმი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე.
წმინდა პრაგმატული ინტერესების გარდა, ვანო ჩხიკვაძის თვალთახედვით, ბელორუსია ცდილობს შეასრულოს ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდის როლი ევროკავშირთან, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის მქონე ქვეყნებსა და საბაჟო კავშირში მყოფ ქვეყნებს შორის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება გადაცემა, რომელშიც ახლა ვისაუბრებთ განათლების სფეროში მიმდინარე ზოგიერთ პროცესზე. 23 აპრილიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოში იწყებს საჯარო სკოლებში პირველ კლასეს და რეგისტრაციას. ამავდროულად პარლამენტში გრძელდება ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვა. კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე დაუჭირა მხარი, სკოლაში 5 წლის ბავშვების მიღებას დასაშვებად მიიჩნევს. ნინო ხარაძე განაგზობს საუბარს სკოლაში პირველ კლასელთა მიღების ირგვლივ.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის განცხადებით, პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი 23 აპრილს დაიწყება და ბოლო მესამე ეტაპი 21 ივნისის ჩათვლით გასტანს.
ამ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა დაძმა უკვე სწავლობს ამ სკოლაში, რომელთა ოჯახიდან ორი ან მეტი ბავშვი შედის ერთდროულად პირველ კლასში და რომლის მშობელიც არის სკოლის თანამშრომელი. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების მშობელთა მიერ საბუთების წარდგენის ვადად განისაზღვრა 2015 წლის 15 მაისიდან 13 მაისის შუამდე. მეორე ეტაპი იქნება საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპი და ეს ეტაპი გაგრძელდება 15 მაისიდან 9 ივნისის ჩათვლით. ეს გახლავთ ყველაზე უფრო ხანგრძლივი ეტაპი და ამ ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების საბუთების წარდგენით ვადად განსაზღვრულია 11 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლის განმავლობაში პერიოდი.
მართალია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოსწავლეთა რეგისტრაციას იწყებს, მაგრამ ჯერჯერობით გაურკვეველია ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების საკითხი. პარლამენტში კობასუბელიანის მიერ ინიცირებული ცვლილებები 5 წლის ასაკის მოსწავლეების მიღების შესაძლებლობასაც იძლევა. მოქმედი კანონმდებლობით სკოლაში მიიღებიან მხოლოდ ის ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 15 სექტემბრამდე შეუსრულდათ. განათლების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის თქმით, ჯერჯერობით არ არსებობს მოლოდინი, რომ რაიმე შეიცვლება, თუმცა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში სამინისტრო კანონის შესაბამისად მოქმედებს. თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტრო იმ კვლევებით ხელმძღვანელობს, რომლის თანახმადაც საქართველოში არსებული საჯარო სკოლები 6 წლის ასაკის ბავშვების მისაღებად არის მზად. ერთი კვლევა ეს არის 2011 წლის ანგარიში პირველ კლასელთა სასწავლო მზაობის შეფასების შესახებ, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმების შესაბამისად მომზადდა, და მეორე ეს არის 5 წლის ასაკის მოსწავლეთა სწავლების პრობლემების კვლევა, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა დაუკვეთა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს. განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია არ ეთანხმება განათლების სამინისტროს ხის გადაწყვეტილებას მხოლოდ 6 წლის ბავშვების სკოლაში მიღების დასაშვებობასთან დაკავშირებით.
ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება არსებობდეს დიფერენცირება სკოლებს შორის და მიგონიათ, რომ თუ რამე რეგულაცია ყველა სკოლას უნდა ათანაბრებდეს, როგორც მათ შეეძლებოდეს ისე მათ მიმართ მოლოდინების თვალსაზრისით. ამ დროს არსებობს სკოლები, მათ შორის კერძოდ საჯარო სკოლები, რომლებიც რომელსაც აქვს გამოცდილება ხო წლის ბავშვებთან ურთიერთობის და ინფრასტრუქტურაც აქვს მომზადებული და მასწავლებლებიც ხო ზოგადად ინვესტირება გააკეთონ ბავშვების მიღებაში.
სიმონ ჯანაშიას თქმით, ამგვარად სკოლების განვითარებაც ფერხდება. არსებული ინფრასტრუქტურის, პედაგოგთა მომზადებისა და სასწავლო გეგმების გათვალისწინებით ექსპერტს განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილს გამართლებულად მიაჩნია განათლების სამინისტროს პოზიცია და არ არის, რომ მომავალი სასწავლო წლისთვის მოქმედი კანონმდებლობა გადაიხედება.
ჩვენს რეალობაში არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში, არსებული პროგრამების პირობებში, მასწავლებელთა მომზადების პირობებში ეფექტურები იყვნენ ის მოსწავლეები, რომლებმაც სწავლა დაიწყეს 6 წლის ასაკში. მე მიმაჩნია, რომ კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, რადგან კვლევებსაც ეფუძნება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდა და საერთაშორისო გამოცდილებასაც.
თამარ მოსიაშვილის თქმით, შესაძლოა მოსწავლეთა რეგისტრაციის დროს გარკვეული ხარვეზები მართლაც დაფიქსირდეს, მაგრამ ამას მასშტაბური ხასიათი არც გასულ წლებში ჰქონია და იმედია არც წელს ექნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
ჩენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარების აუცილებლობა ამგზავნილით აღინიშნა თბილისში 22 აპრილი, დედამიწის დღე. რამდენად წარმატებულად მიმდინარეობს საქართველოში ნარჩენების მართვის პროცესი, რა ხარვეზები არსებობს ამხრივ და ზრუნავს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება მთლიან საზოგადოება ამ ხარვეზების აღმოფხრაზე. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
იმისათვის, რომ უკეთ გამოეხატა თავისი სათქმელი ნარჩენების მართვის თაობაზე, 15 წლის გიორგი ორკოდაშვილმა ფერადი ურნები აალაპარაკა და მათი სიტყვები პლაკატად აქცია. აი მაგალითად, გამარჯობა, მე ლურჯი ურნა ვარ, ჩემი ყოველდღიური საკვებია ქაღალდი. მე წითელი ურნა ვარ, დაიმახსოვრე, პლასტმასის ადგილი მხოლოდ ჩემშია. გიორგის პლაკატზე ყვითელი და მწვანე ურნებიც ლაპარაკობენ. მათთვის განკუთვნილი ნარჩენები მინის ბოთლები და ორგანული ნარჩენებია. თელავის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე გიორგი დედამიწის დღისადმი მიცხვნილი იმ კონკურსის გამარჯვებულია, რომელიც საქართველოში ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარებას მიეძღვნა.
ფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ საქართველოში იყოს სეპარირებული ურნები, რადგან დავახარისხოთ ნარჩენი. როგორც ადამიანს სჭირდება მეგობარი, ასე ურნასაც სჭირდება გვერდზე მდგომი ფერადი ურნები და თუ ასე მოხდება საქართველოში, ძალიან კარგი წინსვლა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
საქართველოში ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარება. ეს არის წლევანდელი დედამიწის დღის მთავარი გზავნილი. სწორედ ამ თემის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ თბილისის ზოოპარკში შეკრებილი გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლების მოსწავლეები, რომლებმაც ნარჩენების მდგრადი მართვის თემაზე სლოგანები და პოსტერები გამოფინეს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი ნინო შავგულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველო ნარჩენების მართვის მიხედვით ჯერ კიდევ ძალიან შორს დგას ევროკავშირის სტანდარტებისგან. ნარჩენის ხელმეორედ გამოყენება, შემცირება, სეპარაცია, გადამუშავება და ასე შემდეგ. ეს სისტემებია, რომლებიც საქართველოს რეალობისთვის კვლავაც მწვავე პრობლემაა. ნინო შავგულიძის თქმით, ამ მიმართულებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც.
თანამედროვე მიდგომა არის ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენი მოხდეს ნაგავსაყრელზე. ნაგავსაყრელი გარკვეულწილად წარმოადგენს
დაბინძურების წყაროს, რაც არ უნდა ევროპული და თანამედროვე სტანდარტის ნაგავსაყრელი არ უნდა იყოს. ამიტომ მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენი მივიდეს ნაგავსაყრელამდე. კიდევ ერთი გზა არის მოახდინოთ სეპარაცია იმისათვის, რომ მოხდეს შემდეგ ამ ნარჩენის მეორადი გადამუშავება.
ნარჩენების მართვის სფეროში შემუშავებულ კანონმდებლობას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე მაია ბიტაძე ხელისუფლების მხრიდან წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და ამბობს, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც მიმდინარე წლის 15 იანვრიდან ამოქმედდა, მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებს ამ მიმართულებით არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. მაია ბიტაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი ითვალისწინებს საქართველოში ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომებისა და ევროპული სტანდარტების დანერგვას, კანონმდებლობა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის საფუძველიც გახდება.
გაჩნდება საქმიანობა, რომელიც ნარჩენების მართვის კუთხით, ნარჩენების ტრანსპორტირების გადამშოვების კუთხით, იქნენ დაქირავებული ნარჩენების მართველები კომპანიების მხრიდან. რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც ნარჩენი ეს არ იქნება მხოლოდ ისეთი რამ, რაც ადამიანი იშორებს, არამედ ნარჩენი შეიძლება გამოყენებული იქნას ენერგიის აღდგენის წყაროდ, ენერგიის მიღების წყაროდ და ნარჩენი შეიძლება გადაიქცეს უკვე პროდუქტად, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთის მხრივ გაუფრთხილდეთ ჩვენ გარემოს და მეორის მხრივ ვიყოთ უფრო მომჭირნეები ნებისმიერი რესურსის მიმართ.
რაც შეეხება უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს, მაია ბიტაძის თქმით, ამ დროისათვის საქართველოს მასშტაბით დაიხურა 12 ნაგავსაყრელი, რადგან ისინი ვერ აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვით მოთხოვნებს. გარდა ამისა, თბილისის მერიამ მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავებისა და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობის უზრუნველსაყოფად ინვესტორთა წინადადებების მიღება დაიწყო. ამ მიზნით 100 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ინვესტიციის განხორციელებაა გათვალისწინებული. რაც შეეხება სხვა, უკვე განხორციელებულ ღონისძიებებს, რეგიონული ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში კითხულობთ, რომ გასულ წელს საქართველოში კეთილმოეწყო და გამართულ საექსპლუატაციო რეჟიმში შევიდა 19 პრიორიტეტული ნაგავსაყრელი, რომლის ღირებულებამაც 7 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ნონა მჭედლიშვილი გადაავლებს თვალს რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს.
იაპონიამ საქართველოს სახელი შეუცვალა. ამ სტატიით გამოეხმაურა იაპონიის გადაწყვეტილებას ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოს გრუზიის ნაცვლად ჯორჯიად მოხსენიების თაობაზე გაზეთი ვზგლიადი. გაზეთის თანახმად გაუგებარია, რატომ მიიჩნევს საქართველოს ცვლილებას დიპლომატიურ გამარჯვებად მაშინ, როდესაც იაპონელებს საქართველოს რუკაზე მოძებნაც კი უჭირთ. ვზგლიადი უწყება, რომ საქართველოს ამერიკულ ყაიდაზე მოხსენიების იდეა ახალი არ არის და სათავეს წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდიდან იღებს. კერძოდ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც საქართველო მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით გაემიჯნა ყველაფერს, რაც იმპერიასთან, ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობასთან იყო დაკავშირებული. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტისთვის, რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის ინსტიტუტის იაპონიის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელისთვის ვალერი კისტანოვისთვის იაპონიის მთავრობის ლოგიკა გაუგებარია, რადგან მისი შეფასებით საქართველო და იაპონია ერთმანეთისთვის არ წარმოადგენენ არც ეკონომიკურ, არც პოლიტიკურ ფასეულობებს. თუმცა ამის მიუხედავად იგი დარწმუნებულია, რომ საქართველოსთვის ოფიციალური სახელწოდების გრუზიიდან ჯორჯიად გადაკეთებით იაპონიამაც რუსეთის მისამართით ისროლა კენჭი. ჩვენ მსოფლიოში საუკეთესო მეზობელი არ გვყავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის მიერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის დავით უსუფაშვილისთვის ნათქვამი ამ ფრაზით დაასათაურა გაზეთმა გაზეტამ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის უკრაინაში ვიზიტ შეეხება. რუსული მედიის ყურადღება მიიპყრო ასევე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის მიხეილ სააკაშვილის დონბასში საბრძოლო მოქმედებების ზონაში შესვლამ. რეგნუ მიუწყება, რომ მიხეილ სააკაშვილს საფრთხის გამო ფრონტის ხაზზე გასვლის საშუალება არ მიეცა, თუმცა ერთ-ერთი სპეცდანაყოფი მოინახულა. რეგნუმისვე თანახმად, ამ დღეებში საბრძოლო მოქმედებების ზონაში უკრაინაში ამერიკის საელჩოს თავდაცვის ატაშეს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. რეგნუმი აქვე აქვეყნებს სტატიას სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის მიერ წარმოებული პოლიტიკის შესახებ, რომლის მიზანიც გამოცემის თანახმად რეგიონში დამკვიდრება. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირი განაგრძობს მოქმედების სამი მატრიცის გამოყენებას სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მიმართ. ამ საკითხზე რეგნუმის თანახმად სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა კავკასიური კვლევების ცენტრის სექტორის ხელმძღვანელმა არტურ ატაევმა. ექსპერტმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად სომხეთის მიერ არჩეული ევრაზიული ვექტორისა და აზერბაიჯანის შედარებითი ნეიტრალიტეტისა, ევროკავშირი მცდელობას არ აკლებს, რომ სამხრეთ კავკასიაში პოზიციები გაიძლიეროს. ექსპერტი ფიქრობს, რომ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის ინტერესების განხორციელება შეაფერხა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა. არტურ ატაევის თანახმად, 2008 წლის პრეცედენტი რომ არა, ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიაში მეტად მოიკიდებდა ფეხს.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნულა, პარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს კი დაუთმობთ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. 20 აპრილს საქართველოს მთავრობის წევრებმა მოიწონეს საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით საგადასახადო ტვირთის შემცირებას ითვალისწინებს. რას ემსახურება მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა და რამდენად დროულად უპასუხებს ეს და სხვა გადაწყვეტილებები ეკონომიკის სტიმულირებას? ამ თემებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ჯანდიერი და გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
საგადასახადო ცვლილებებს ეხება საქმე, რა იყო თქვენი მოლოდინი ზოგადად ამ სფეროში და რამდენად ამართლებს ამ მოლოდინს საქართველოს ხელისუფლება საგადასახადო ცვლილებებს გულისხმობ ლიბერალიზაციის კუთხით, იმისთვის რომ მოხდეს გარკვეული სტიმულაცია ეკონომიკის?
მე რაც ნახე პროექტი, იქ ბევრი კაი საკითხია ჩემი აზრით, იმ მიმართულებით რომ ცირდება საგადასახადო განაკვეთები და ასევე ცირდება საგადასახადო საურავები, ანუ ჯარიმები, რომელიც წერებად განახდელებს სხვადასხვა დარღვევებისთვის. არსებობდა კიდევ ასეთი ინიციატივა, როგორც მახსოვს ეკონომიკის მინისტრის, რომ მოგების გადასახადი გაუქმებულიყო იმ ნაწილზე, რომელიც რეინვესტირებას მოხმარდებოდა. არ ვიცი ეს შესულია თუ არ ამ პაკეტში, მეც ნახია ინფორმაცია.
ამ ჩამონათოლში არ ჩანს.
არ ჩანს ხო ასეთი რაღაცა. ეს შეიძლება იმასაც მიუთითებდეს, რომ საბოლოო სახით რა პროექტი გავა, ჯერ არავინ არ იცის. თუმცა ინიციატივა, რომ ლიბერალიზაცია მოხდეს ჩვენი საგადასახადო სისტემის კიდევ უფრო მეტად, ეს დადებითია. ეს არ ნიშნავს, რომ ამით ყველაფერი თავდება. ჩემი აზრით ძალიან ბევრი საკითხი არსებობს, რომელიც საგადასახადო სფეროში რომ ავიღოთ, თუნდაც მხოლოდ ვიწროთ, გადასაწყვეტია და დიდი ხანია საკითხები დგას და არ ვიცი რამდენად მოერევა მთავრობა. ის სიტყვა სამართლიანობა ახსენეთ და ამ მიმართულებით ჩემი აზრით ძალიან კარგი გარკვეულობა არის საჭირო შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ისე არ უნდა მოხდეს, რომ რაღაცა ვიღაცისთვის სამართლიანი გახდეს და ვიღაცისთვის უსამართლო. მაგალითად სხვადასხვა კონტექსტში ჩავაყენოთ სხვადასხვა მხარეები.
ამას მიუბრუნდეთ კიდევ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. ბატონ გიგლას მინდა მივმართო. რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თქვენზე ეს ცვლილებების პროექტი? ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება ეკონომიკის გარკვეული ნაწილის ასე ვთქვათ ჩრდილიდან გამოყვანას?
აქ ორი სახე ცვლილებები, ერთი ეს არის იურიდიული პირებისთვის, ანუ ვთქვათ კომპანიებისთვის, რაც უკავშირდება საავადმყოფოებისა და ჯარიმების შემცირებას, რაც ძალიან კარგია. და მეორე რაც უშუალოდ ფიზიკურ პირებს ეხება, რა თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის სამი სახის შეღავათი თუ გადასახადის შემცირება, კერძოდ ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლის შემცირება, ოღონდ მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის. ასევე ავტომობილის რეალიზაციის შედეგად მიღებული მოგებაზე გადასახადის შემცირება და ნუ კიდე არის როიალტიც მცირდება, რაც ძირითადად ინტელექტუალურ საკუთრებასთან არის დაკავშირებული. აქ მე ვხედავ მიზანს იმისა, რომ ბინის გაქირავება და ავტომობილის რეალიზაცია მოექცეს ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ. ანუ დღეს ეს ჭალებში ბიზნესი იყოფება ეკონომიკის ძლიერ ნაწილში და თავრობა ცდილობს მოაქციოს ის თავისი კონტროლის ქვეშ, რაც სწორია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ პარალელურად გქონდეს რაღაც ძლიერი ეკონომიკა და კონკრეტულად რო ვისაუბროთ მოქალაქეებს, თუ ისინი აქირებენ ბიზნეს მაგალითად 500 ლარად, მანამდე მათ მოუწევდათ 100 ლარის გადახდა, ეხლა მოუწევთ 25 ლარის გადახდა გადასახადზე ყოველ თვე. ფიქრობ ამის შემდეგი ნაბიჯები ფინანსის სამინისტროსთან იქნება რაღაც გამკაცრება კონტროლისა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მარტო გადასახადის შემცირება არაფერ შედეგს არ მოიტანს, ადამიანები ისევ გააგრძელებენ ამ ბინების ლეგალურად გაქირავებას. ალბათ ეხლა დაიწყება რაღაც სახის კონტროლი, ოღონდ ეტყვიანო აბატონო გადასახადის შეგიმცირეთ, ეხლა კეთილინებით დაარეგისტრირეთ თქვენი საქმიანობა, მოდი ესე ვთქვათ.
ბანოგია, რა გამოცდილება არსებობს თუნდაც საქართველოში გადასახადების შემცირება ყოველთვის იწევს ესე ვთქვათ მკვეთრად ზრდას შემდეგ გადასახადების აკრეფაში, გულისხმობ აი ამ კუთხით, რომ ვთქვათ შტილოვანი სივრციდან უკვე გადასახადის სფეროში შედის ეკონომიკის ნაწილი, ვთქვათ ამ შემთხვევაში ბინების გაქირავება?
ხო, ეს არ არის მხოლოდ ლეგალიზაცია, თქვენ ლეგალიზაციაზე საუბრობთ,
როდესაც ხო, ერთი სიტყვით ჯობდა მეთქვა მართალია.
გადასახადები როდესაც ცირდება, ადამიანს ურჩევნიათ, რომ ლეგალურად გააგრძელონ საქმიანობა, ვიდრე მანამდე არალეგალურად ასრულონ. არამედ ისიც, რომ მეტ мотиваციას გიქმნის ადამიანს, როდესაც შენ საქმიანობას ეწევი და ნაკლებად იბეგრები, ნაკლები დანაკარგი გაქვს, მეტი мотиваცია გიჩნდება, რომ ინვესტირება გააკეთო იმავე რესურსების და გააფართო შენ საქმიანობა. მე მაინც დაუბრუნდებოდი სამართლიანობის საკითხს, მე
მგონი ეს
სერიოზული საკითხი არის, იმიტომ რომ ამაზე 15 წელია ვსაუბრობთ, რომ საგადასახადო კოდექსი უნდა იყოს ლიბერალური აუცილებლად, მაგრამ ამავდროულად ის უნდა იყოს აწყობილი ისე, რომ ერთი რომ მიხდის, მეორეც იხდიდეს და ამიტომ სამართლიანობაც მაგაში არის. ჩვენ დაწავით ისეთი გზით, რომ შევქნათ განსაკუთრებულად კარგი პირობები, რომ უნდოდეთ გადახდა, მაგრამ ამავდროულად ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ თუ ერთი იხდის, მეორემაც გადაიხდეს. ალბათ სამართლიანობა ეგ არის. მაგალითად, ძალიან ბევრი მუხლი არის, რომელიც მაგა წაკითხვის საშუალებას იძლევა. და თუ ამას ვერ აღმოფხვრით ხელისუფლება, რომ ორმაგად საკითხვის შესაძლებლობა არსებობდეს, მაშინ უნდა დაადგინოს ერთი ძალიან კაფიო საკითხი, რომ თუ ორმაგად საკითხვის შესაძლებლობა არსებობს, ეს წდება გადამხდელის სასარგებლოდ. მეორე, არსებობს ანტიკონსტიტუციური მუხლები პირდაპირ საგადასახადო კოდექსში, რომელიც ეხება ჩამორთმევას, დაყადაღებას და უამრავ ესეთ მოქმედებას, რომელიც პროცედურულადაც კი არ არის იმდენად კარგად გაწერილი, რომ იცოდე, რომ ეს პროცესი დაცულია და ამიტომ შეგიძლია ამ პროცესის მიხედვით ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვედა სამართალი ეძებო სასამართლოში მაგალითად. ამის გარდა ასევე ვთქვათ ისეთი საკითხები, როგორიც არის დისპუტების მექანიზმი, რომელიც აშკარად მთავრობის მხარეს არის და არ არის გადამხდელი სიმეტრიულ სიტუაციაში მთავრობასთან მიმართებაში.
ბატონო გიგლა, თქვენ რა სიტყოდით ხარვეზებზე თვითონ კოდექსში? რა არის მთავარი პრობლემა? ეთანხმები თუ არა ბატონ გიას?
Ну, რა თქმა უნდა, ეთანხმები და ამაზე საუბრობს ყველა. წინამთავრობის დროსაც საუბრობდნენ, დღესაც საუბრობენ ბიზნეს ასოციაციები, კერძო აუდიტორები და თავად ფინანსთა სამინისტროს მხრიდანაც არის თითქოს მზაობა, რომ ეს ბუნდოვანი მუხლები გამოასწორონ და თითქოს რაღაცები კეთდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯერ არა ვართ იმ დონეზე მისული, რომ ვთქვათ, რომ ეს საგადასახადო კოდექსი არის კარგი.
თავიდან დასაწერია თუ გასასწორებელია?
არა, თავიდან დასაწერ, ნუ არის მოსაზრება, ვიღაცები ფიქრობენ, რომ თავიდანაც დასაწერია. მე არ ვფიქრობ ასე, ვფიქრობ შეიძლება დღევანდელი კოდექსის გადამუშავება, უბრალოდ როგორც ბატონმა გიამქვა, არ უნდა იყოს იარაღი თავრობისთვის დასაჯოს ესა თუ ის ბიზნეს სუბიექტი, არამედ ის კაფეოდ უნდა ეუბნებოდეს გადასახადს გადამხდელს, რა უნდა გადაიხადოს, როგორ, როდის, რანაირად და არ უნდა აბნევდეს მას, იმიტომ რომ ხა პატარა კომპანიებს ძირემ ეწარმოთ, ხშირად უჭირთ გარკვევა აი ამ ლაბირინთებში, ხა ცხელ კომპანიებს კარგი აუდიტორები ყავს, პატარებს ხშირად და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან არ არის ხოლმე კომპეტენტური დახმარება ამ კუთხითაც, თუ ბავშვად ძირემ ეწარმოთ მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, იმიტომ რომ მაგალითად მათ მიერ გაცემული პასუხი, თუ შენ წერილი მიწერე ფინანს სამინისტროს რაღაც კითხვის სახით და მას შენ მიიღე ოფიციალური პასუხი, არ შეიძლება გამოიყენო, ვერ გამოიყენე მას, თქვა დავის დროს, ანუ სასამართლოში დავის დროს შენ უნდა გადაიხადო 5000 ლარი იმისთვის, რომ მიიღო ასეთი სახის დოკუმენტი, ანუ 5000 ლარს ხა პატარა მეწარმე ვერ გადაიხდის ხომ ძირემ ეწარმოთ. ამიტომ არის რაღაც ძალიან ბევრი
თან ბოდიში ჩავეჭრები, თან ერთმა ვთქვათ გიგლამ რომ აიღოს ეს წერილი ფინანსთა სამინისტროსგან, მე რომ გამოვარტვა და უთხრა იმას რომ აი შენ ესე წერილი მიიღე, ისინი მეუბნებიან არა შენ ცალკე უნდა აიღო, ანუ იმისი არ გამომადგენ მე.
ხო, ანალოგიურ
შემთხვევაში კაცინოა პირდები ეს.
ფიქრობ შეიძლება და ამ კუთხით ბევრის გაკეთება, ალბათ ტემპი უმძიმესია რომ იყოს უფრო სწრაფი, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, ხო დაველოდოთ, მოვიცადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება სწრაფი რეფორმები და გვჭირდება ბიზნესის ხელშეწყობა. ერთ-ერთი მიმართულება, რაც უკვე ახსენა ბატონო გიამ და თავრობამაც გააჟღერა, ეს იყო მოგების გადასახადის შემცირება, თქვათ დივიდენდის გაზრდის ხარჯზე, ანუ თუ რეინვესტირებას მოხდეს კომპანია ანუ თავის მოგებისა ის 20%-ის ნაცვლად, 15%-ის ნაცვლად გადაიხდის, თვაწლები 5%-ზე იყო საუბარი. ანუ ეს კარგი ინიციატივაა, მაგრამ ფიქრობ ეს ასე მალე ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ დღეს ბიუჯეტში შედის დაახლოებით 700 მილიონამდე ლარი მოგების გადასახადის სახით. ეხლა ხვალერ ეს მუხლი რომ ამოქმედეს, ალბათ მინიმუმ 500 მილიონით მაინც უნდა შემცირდეს შემოსავლები, შემცირდება შემოსავლები ბიუჯეტისა დღევანდელი მდგომარეობით, რაც იქნება დიდი დანაკლისი ჩვენ ბიუჯეტში. რა უყო
სოციალური პასუხისგებლობა, ხო?
500 მილიონი ჩვენი ბიუჯეტში არის ძალიან დიდი თანხა, ხო იყოს 100 მილიონზე საუბარი, შეიძლება. ამიტომ აქ რაღაც ეტაპობრივი, ალბათ ეტაპობრივად მოხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო ამისთვის მზად არ არის, ასე რომ ამას ჩვენ უნდა ველოდოთ ალბათ ხოლო და შემდეგ წლებში, წელს ალბათ ეს გამორიცხულოთ ჩემი შეფასებით. თუმცა იდეა კარგი.
არა მარტო სოციალური ისინი არის, თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება ყველაფერს სოციალური დაარქვა, მაგალითად სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული ინვესტიციები დაახლოებით მილიარდი ლარი, ჩემი აზრით მთლიანად გაფლანგულია და არაფერი შედეგი არ მოუტანია მაგას, მაგრამ რაც თავარია, როდესაც ასე ვთქვათ კედელთა მიაყენებ ასეთი იდეების ავტორებს, ისინი საბოლოოდ გეუბნებიან, რა სოფლის მეურნეობა, ეს არის სოციალური პროექტი. ამის გარდა ჩვენ გუშინ მოვისმენთ მაგალითად თუ ამრავი დაპირებაც კი არ ვიცი დავარქვა თუ არა, მაგრამ რაღაცა პროსპექტები იმის შესახებ, რომ კახეთ ამ რაიონში ეს უნდა გაკეთდეს, იმ რაიონში ის უნდა გაკეთდეს.
დღეს არის მორიგი პრეზენტაცია სხვა რაიონზე კიდევ.
რის ხარჯზე უნდა გაკეთდეს? თუ ეს საუბარია იმაზე, რომ ბიუჯეტიდან დააფინანსონ ეს საწარმოები, წარმოუდგენელი ამის განხორციელება, არ მარტო იდეოლოგიურად გაუგებარი არის, არამედ ფიზიკურად საიდან უნდა მოიტანონ ეს ფული, ჩვენთვის წარმოუდგენელია, მითუმეტეს თუ იტყვია, რომ გადასახადები უნდა შეონცირდეს.
სულ არჩევნები ახლოვდება საქართველოში და სულ ამ ტალღაზე არის ხოლმე გადაწყვეტილებებიც. თქვენი აზრით, აი როცა ფიქრობთ და ანალიზებთ იმას თუ რა მდგომარეობაში ეკონომიკა და ფიქრობთ იმაზე, აი რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით თქვენ რომ ყოფილიყავით გადაწყვეტილების მიმღები. შესაძლებელია თუნდაც დღეს დღევანდელ ვითარებაში შესაძლებელია მაინც ეკონომიკისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც უკვე დაწყებულ წინა საარჩევნო ტალღაზე. როცა გულის მოგება საჭირო ამომრჩევლის და რაღაც უფრო სწრაფი ეფექტის მიღება. მოდით ასე ვიტყვით, რომ ეკონომიკისთვის კარგი გადაწყვეტილება ამომრჩევლისთვისაც კარგია, ბუნებრივია.
ჩემი აზრით, საკმაოდ დაგვიანებული არის პოლიტიკური ციკლის ხედვიდან რომ დავინახოთ, ეს ყველაფერი დაგვიანებული არის უკვე რაღაც არაპოპულარული ნამიჯების გადადგმა, რომელიც რაღაც შედეგებს უკვე მოგცემდა წელს ან მომავალ წელს. მე უფრო სხვა რამეს ვიტყოდი, რომ ამ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით ჩემი აზრით კიდევ ბევრი სხვა ნაბიჯიც არის გადასადგმელი, იგივე მე მაგალითად წავიდოდი იმაზე, რომ დამატებულ ღირებულებას გადასახადი შევამციროთ. როგორც იყო დაპირებული 2015 წელს, სხვათაშორის უნდა შემცირებულიყო საშემოსავლო გადასახადიც და დამატებულ ღირებულებას გადასახადიც, კანონი ქონდა მიღებული ამის შესახებ და 15% უნდა ყოფილიყო ეს ორივე. ჩემი აზრით ძალიან დაგვიანდა მაგალითად ამ გადაწყვეტილების მიღება წინამთავრობის მიერ და ამთავრობამ გააგრძელეს ტენდენცია. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ბევრი ლიბერალური ნაბიჯი გადაიდგას იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო მიმზიდველი გახდეს ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოში, ინვესტირება საქართველოში და ამას შეიძლება მოყვეს შედეგები, თუმცა არა ისე სწრაფად, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენენ, ხედავთ, რომ კიდე ვიკიჯინებს სავალუტო ფონდი, რომ შევამციროთ ზრდის პროგნოზები.
ანუ გიგლა.
Ну მეც ინვესტიციების მნიშვნელობას გავუსვამდი ხალხს და ყოველთვის ამას ვამბობ და დღესაც ვიტყვი კიდევ ერთხელ. ხანდახან შეება შტაბიჭება, რომ თავრობის გარკვეულ ნაწილს აქვს აზრი, რომ მათ შეუძლიათ ეკონომიკის განვითარება რაღაც შიდა რესურსებით და მათ შორის სოფლის მეურნეობისაც. მე კი ვფიქრობ, რომ ამის რესურსები ქვეყნის შიგნით არ არსებობს, არც თქვა კაპიტალის თვალსაზრისით, არც ცოდნის თვალსაზრისით, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ეს არის უცხოეთიდან ფულისა და ცოდნის მოზიდვა ორივე ერთად. ამიტომ ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს ორიენტირებული ამის, ყველა სამინისტრო უნდა მუშაობდეს ამაზე. არ არსებობს არცერთ სამინისტრო, რომელსაც რაღაც შეხება არ ქონდეს ამ საკითხთან და ყველანი უნდა მუშაობდნენ კოორდინირებულად, რომ ნებისმიერი კანონი, რომელიც მიიღება ხდება, ემსახურება თუ არა ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას. აი ესეთ ჭრილში უნდა ხდებოდეს ყველა კანონის შეფასება.
ამბობს საქართველოში გადასახადის გადახდებთა კავშირის დირექტორ გიგლა მიქაუტაძე. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. სადისკუსიო მაგიდას კი თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს მუსიკა განაგრძობს.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. კომპანია Gazpromi უსაფუძვლოს უწოდებს ევროკავშირის ბრალდებებს რუსეთის ენერგიო კომპანია. ევროკავშირის აზრით, ბოროტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. Gazpromis შეფასებით კი ბრალდებები უსაფუძვლოა. ეს გამოხმაურება რამდენიმე საათში მოჰყვა ბრალდებას, რომ რუსული კომპანია არღვევს კონკურენციის წესებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. დეტალებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია.
ევროკავშირი რუსეთის გიგანტურ სახელმწიფო კომპანია Gazprom-ს კონკურენციის წესების დარღვევაში ადანაშაულებს. მას ბრალად სდებს, რომ ბოროტად იყენებს თავის დომინანტურ პოზიციას ევროკავშირის წევრ 8 ქვეყანაში: ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთში და ბულგარეთში. Gazpromistvis ბრალდების წაყენებაზე განცხადება გააკეთა ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგარეტე ვესტაგერმა.
Gazprom is dominant in all these markets.
Gazpromi dominirebs qola am kveqnis bazrebze. Zog bazarze Gazpromia gazis ertad-erti momtsodebeli. Da rogots amas chven saprotesto ganxadebashi aghnishnavt, chveni tsinastari shepasebit Gazpromi borotat sargeblobs tavisi dominanturi pozitsiit.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკომისარმა ვესტაგერმა. ბრალდებას რამდენიმე საათში გამოეხმაურა Gazpromi, მას უსაფუძვლო უწოდა და დასინა, რომ კომპანია მკაცრად იცავს საერთაშორისო სამართლის და ეროვნული კანონმდებლობის ყველა ნორმას ქვეყნებში, სადაც საქმიანობს. რუსეთის სახელმწიფო ენერგო კომპანიისთვის ბრალდების წაყენება მოხდა 2012 წელს დაწყებულ მოკვლევას ევროკავშირის წევრების საჩივრის საფუძველზე. ბრიუსელმა შეისწავლა სამი ძირითადი ბრალდების გარემოებები და პირველ რიგში დაადგინა, რომ კომპანია ბულგარეთს, ჩეხეთს, ესტონეთს, უნგრეთს, ლატვიას, ლიტვას, პოლონეთს და სლოვაკეთს უწესებს ტერიტორიულ შეზღუდვებს, რომლებიც ითვალისწინებს მაგალითად რეექსპორტის საქცევას.
One of the measures would be that a customer of
ერთ-ერთი ზომა ის, რომ Gazpromis კლიენტს ერთ რომელიმე ქვეყანაში კონტრაქტი ავალდებულებს არ მოახდინოს გაზის რეექსპორტის სხვა წევრ ქვეყანაში. ბაზრის ასე მოწყობით Gazpromმა შეძლო ზოგი ქვეყნისაგან უფრო მაღალი ფასები მოეთხოვა შიშის გარეშე, რომ იქ გაზს მიიღებდნენ სხვა ქვეყნებიდან, შუამავლებისაგან, ან იქიდან, სადაც უფრო დაბალი ფასებია.
განმარტავს ევროკომისარი. ყველაზე მოხსენებული ქვეყანა, რომელშიც Gazpromis მონქმედებას აკრიტიკებენ, წინათ სოციალისტურ ბლოკში შედიოდა და 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაწევრიანდა ნატოსა და ევროკავშირში. Gazpromis წინააღმდეგ საჩივრის შესავლისას ევროკავშირი მივიდა ასევე დასკვნამდე, რომ რამდენიმე ქვეყანაში კომპანია მეტის მეტად ძვირად ღირდის ბუნებრივ აირს, მისი ფასის ნავთობის ფასთან მიბმის მეშვეობით.
What we have seen then in our data.
შემდეგ ჩვენს ხელთ არსებულ მონაცემებში ვნახეთ, რომ Gazpromi ჩვენი აზრით გაუმართლებლად მაღალ ფასებს მოითხოვს ხუთი სხვადასხვა ქვეყნისაგან. ესენი არიან ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი და ბულგარეთი.
და მესამე საკითხი, რომლის გამოც ბრიუსელის შეშფოთებას გამოთქვამს, არის პოლონეთსა და ბულგარეთში Gazpromis საქმიანობის შემდეგი ასპექტი. იქ გაზით მომარაგება დამოკიდებულია ინვესტიციებზე მილსადენების პროექტებში, რომლებსაც Gazpromi ლობირებს. ან ქვეყანა უნდა დაყაბულდეს რუსული კომპანიის მიერ მილსადენზე კონტროლის გაძლიერებას. ევროკომისარი მარგარეტე ვესტაგერი, როგორც ამბობს, ევროკავშირს არაფერი აქვს საკუთრივ კომპანია Gazpromis წინააღმდეგ. ის აკრიტიკებს ამ კომპანიის მოქმედებას, რომლის შედეგადაც მიიჩნევს გაუმართლებლად მაღალ ფასებს.
It's very early to speculate about solutions.
ნადრევია ვარაუდების გამოთქმა საკითხის მოგვარებაზე, რადგან Gazpromმა შესაძლოა ჩათვალოს, რომ ჩვენ მართალი არ ვართ. ცხადია, ამიტომ წარმოვადგინეთ წინასწარი შეფასება, რომელიც წერილობით ჩამოვაყალიბეთ მათთვის დეტალურად გასაცნობად. მიზეზების ჩათვლით, რატომ ფიქრობთ ისე, როგორც ახლა ვფიქრობთ. მათ რასაკვირველია აქვს შესაძლებლობა, რომ თავი დაიცვან და ამის გაკეთება შეუძლიათ, როგორც თქვით, 12 კვირის შეზღუდულ ვადაში.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში. 2014 წელს ევროკავშირმა 125 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირი შეისყიდა Gazpromisგან. ამ მოცულობის დაახლოებით ნახევარი უკრაინის ტერიტორიაზე გამავალი მილსადენების მეშვეობით მიიღო. Anti-monopoliuri წესების დარღვევაში Gazpromis დადანაშაულების ფონსქმნის ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელთა მიზეზიც არის სწორედ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება.
Მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა Gazpromis მისამართით გამოთქმულ ბრალდებებზე, შეახსენეთ, რომ ევროკავშირი ბრალდებს რუსულ სახელმწიფო კომპანიას იმაში, რომ იგი ბოროტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას მუსიკა მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
გაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს, გთავაზობთ საავტორო პროგრამას მუსიკა მუსიკას. მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია განაგზობს საუბარს ცნობილ ამერიკელ მუსიკოსსა და შემსრულებელზე ჩარლი მასელუაიტზე.
წინა სიუჟეტში ცნობილ ამერიკელ ჰარპისტსა და ბენდლიდერზე ჩარლი მასელუაიტზე ვსაუბრობდი. მის სადებიუტო ალბომზე შევჩერდი, რომელიც ხმისჩამწერმა სტუდია ვანგარდ რეკორდსმა გამოსცა. როგორც მოგახსენეთ, დისკს ათწლეულის ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური ალბომი უწოდეს. ხოდა წარმატებას კალიფორნიული საგასტროლო ტურნეც მოჰყვა. 60-იანი წლების ბოლო გახლდათ. ჰიპ-ჰოპის გულისკვეთებით ახსავს ეს სან-ფრანცისკოში კი მრავალფეროვანი მუსიკა ჟღერდა. ჯაზით დაწყებული, ჯეფერსონ ეირპლეინისა და გრეითფულ დედის ფსიქოდელიური როკით დამთავრებული. ჩარლი მასელუაიტიც სასიამოვნოდ გაკვირვებული დარჩა, როცა შეიტყო, რომ ამგვარ გარემოში მის სახელს უკვე კარგად იცნობდნენ და რადიო სადგურებიც მის ალბომს ატრიალებდნენ. Trying to beg that woman please, I don't know how much further I can go. I just wanted to remember all the time we spent together. The only thing she said to me was no. I told her I'd be different and our love it would be tender. Everything we did I'd take real slow. She walked away to wonder with a voice that felt like thunder. She turned to me and she just told me no. Fillmore West, Avalon Ballroom, Straight Theater, ეს ცნობილი კლუბებია, სადაც არტისტის პირველი ანგაჟემენტები გამართა. ილინოისთან შედარებით კალიფორნიული სცენა უფრო კომფორტული გამოდგა. აპარატურა და ბგერა უკეთესი იყო და რაც მნიშვნელოვანია, მასალოაიც გაცილებით მეტს უხდიდნენ. არტისტიც მალევე მიხვდა, რომ დასავლეთ სანაპიროზე შოუ ბიზნეს სერიოზულად უდგებოდნენ, განსხვავებით ჩიკაგოსგან, სადაც გაქეკილი მენეჯერები კონტრაქტსაც კი არ უფორმებდნენ და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ატყუებდნენ. ჩარლი მასელუაიტმა კალიფორნიაში დარჩენა გადაწყვიტა. გასტროლების პარალელურად აქტიურ სტუდიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა და ალბომებიც კარგად ეკიდებოდა. თუმცა 80-იანი წლების ბოლოდან კრიზისის პერიოდი დაუდგა. ალკოჰოლს მიეძალა და პრობლემა იმდენად სერიოზული გამოდგა, რომ 7 წლის მანძილზე შემოქმედებითად ღირებული და ხეირიანი არაფერი გაუკეთებია. მხოლოდ 1987 წელს შეძლო ფეხზე წამოდგომა, რაშიც მესამე ცოლი დაეხმარა. ეს ქალი მუსიკოსის მენეჯერიც გახდა და საკმაოდ პროფესიონალურად უძღვებოდა კლის საქმეებს. ჩარლი მასელუაიტის სცენაზე დაბრუნება ამერიკელი მსმენელის ბლუზისკენ შემობრუნების პერიოდს დაემთხვა. მან კონტრაქტი ცნობილ ხმისჩამწერ სტუდია ალიგატორ რეკორდსთან გააფორმა, სადაც რამდენიმე ალბომი ჩაწერა. 1990 წელს, როგორც ჰარპისტმა, წლის საუკეთესო ინსტრუმენტალისტის ტიტული მოიპოვა და ბლუზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია გადაეცა. მასელუაიტი ბევრჯერ გრემზეც გახდათ ნომინირებული. გამარჯვება კი 2014 წელს მოიპოვა ალბომისათვის Get Up, რომელიც მულტიინსტრუმენტალისტ ბენ ჰარპერთან ერთად გამოსცა. Gather up my saints. Don't wanna hear you fussing, no. If it is or if it ain't. If it is or if it ain't. And my life needs no witness.
მუსიკალური სტილისტიკის გათვალისწინებით ბენდლიდერისა და ჰარპისტის შემოქმედება შეიძლება ორ ნაწილად დავყოთ. პირველ ეტაპზე მძლავრი, ელექტრიფიცირებული ჩიკაგური ბლუზი ჭარბობდა, სადაც მეტწილად ჰარპი დომინირებდა. მეორე ეტაპი კი ექსპერიმენტებით სავსე საინტერესო პერიოდი იყო. ამ მხრივ ორ ალბომს გამოვარჩევდი, მაგალითად პროექტს One Night in America, რომელიც ბლუზისა და ქანთრის შესანიშნავი სინთეზი გამოდგა, და ალბომს Continental Drifter, სადაც ბლუზი კუბურ ტრადიციულ მუსიკას შეერწყა.
Is on a high hill and I'm from just below. When is my time to leave this place? Will anybody care or know?
Quiero ser yo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. Quiero ser yo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí.
Fish can fight his way upstream to die where he came from, but the stream ran dry so long ago he's lost his only home. In the face of hunger, a child stares all alone, waiting for his mother in a dark and empty home.